Krásný zelený den, milí posluchači. Je tu úterý a s ním další epizoda podcastu I receptář do ucha. Dnes si budu povídat s Lukášem Rázlem, farmářem z firmy Naše rajče. Dobrý den.
Já vám přeju krásný dobrý den a mám jednu prosbu. Vy jste řekla, že jsem farmář. Já vždycky rád říkám, že farmáři žijou v Minnesotě a já sám sebe spíš považuji za českého sedláka a navíc říkám, že jsem hrdý český sedlák.
Skutečnost, že někdo pěstuje rajčata, se možná může zdát na první pohled nezajímavá. Dělá to přece každý druhý na zahradě. Lukáš Rázl, krom toho, že se snaží sedlačit tedy, co nejšetrněji vůči přírodě, používá spoustu moderních technologií i přírodní pomocníky. A díky tomu pokryje svou produkcí necelou desetinu všech u nás snězených rajčat. Jak to dělá? Poslouchejte dál. Na úvod tady ale každému hostu pokládáme stejné otázky. Máte raději rostliny nebo zvířata?
Já mám rád obojí a možná naše posluchače překvapím, ale rostliny totiž myslí a cítí a pravděpodobně i komunikují úplně stejně, nejenom jako zvířata, ale jako i lidé, takže já mám rád úplně stejně.
Co považujete za svůj pěstitelský nebo chovatelský úspěch? Možná kromě velkých skleníků.
Jako za svůj největší úspěch považuji to, že mám krásné zdravé děti, z toho mám největší radost, ale jako za svůj pracovní úspěch mám samozřejmě to moje třetí dítě, řekněme, je samozřejmě naše farma a to je moje největší radost po té pracovní stránce.
Co se vám naopak nepovedlo?
Nepovedlo se toho spoustu. Moje babička by řekla, kdo nic nedělá, nic neskazí.
Jaká je vaše nejoblíbenější rostlina nebo živočich?
Rajče, jasně rajče. Jednou jsem český sedlák s rajčaty, tak rajče.
Kdybyste neměl žádná omezení a mohl pěstovat nebo chovat úplně cokoliv, co by to bylo?
A teď se v poslední době mi strašně líbí nové odrůdy jahod. A byl jsem se teď několikrát na to podívat ve Spojených státech a tam skutečně vyvíjejí, jestli to takhle můžu říct, vlastně nové odrůdy, šlechtí nové odrůdy, ale to už je skutečně jako laboratorní výzkum. A jsou neskutečně dobré. Přátelé, určitě v dnešní době, zejména v zimě, když si člověk u nás koupí jahody, tak jsou velmi drahé. Ale jsou bez chuti, je to jenom vlastně taková červená voda. To, co dneska lidé v mojí branži jsou schopni na světě vykoumat, je neuvěřitelné i v mém rajčatovém biznisu, ale to, co jsou schopni v poslední době udělat v jahodách, to je hudba budoucnosti. Něco tak dobrého jsem dlouho nejedl a věřte mi, že já jsem jako náročný konzument ovoce a zeleniny. A když se mě zeptáte, co bych chtěl, tak je to takový můj cíl do budoucna pěstovat takhle dobré jahody. Nejenom dobrá rajčata, ale i dobré jahody.
Děkuju. Jestli se nepletu, vy nejste původně zemědělec. Nebo to tak je?
Ne, já jsem manažer, což je v češtině takové ošklivé slovo, ale jinými slovy, já jsem ten, kdo se stará o to, aby ti, kteří rozumí své práci, tak aby mohli opravdu svůj talent a své schopnosti dát k dispozici. A já se starám o to, aby oni mohli tu svoji práci, kterou umí nejlíp na světě, dělat tak nejlíp, jak jen můžou. Takže můj úkol je odstraňovat problémy pro ostatní, kteří vědí, co dělají.
Kdy se vzal ten nápad pěstovat rajčata ve velkém?
My jsme se s mými kamarády před nějakými lety sedli dohromady a vlastně jsme si říkali, to je škoda, že u elektráren je mařeno obrovské množství tepla. Všichni to asi znáte, takové ty veliké chladicí věže, z kterých stoupá pára. A říkali jsme si, nešlo by to zbytkové teplo, které vzniká při výrobě elektřiny, nešlo by nějak využít. A já jsem se nad tím tenkrát zamyslel, dostal jsem nápad a říkal jsem, no určitě, skleníky, to je něco, nad čím by stálo se zamyslet, říkali ostatní. A od toho rozhovoru už pak vedla dlouhá křivolaká cesta k tomu našemu farmaření.
Úplně teoreticky šlo by tohle využít doma, třeba s tepelným čerpadlem?
Ano. Je to technologie, kterou můžete provozovat i v malém. Bude to hobby, bude to koníček. Nikdy na tom nezbohatnete, protože to budete dělat v malém a čím víc v malém to budete dělat, tím složitější a dražší to bude a bude to i náročnější na váš čas. Ale můžete to dělat klidně u sebe doma v obýváku a bude to pro vás fantastický high-tech dobrodružství. Jde to.
Přestože rajčata pěstujete ve velkém, snažíte se to obecně dělat co nejšetrněji k přírodě. Kromě zmíněného tepla, které využíváte z elektrárny Tušimice, zaléváte dešťovkou, máte přirozené opylovače, snažíte se minimalizovat spotřebu všeho díky elektronickému řízení skleníku. To byl záměr od začátku?
Je. A důležité totiž na tom je říct, že rajče jako rostlina, už jsem to před chvilkou vlastně nakousl, je chytrá. A když chcete, aby vám dala vysoký výnos, navíc ještě chutných rajčat, tak ta rostlina musí být spokojená. Doslova spokojená tak, jak si spokojenost představujeme my lidé, tak vlastně velmi podobně se na to dívají i ty rostlinky. A všecko to, co jste vyjmenovala, vlastně děláme s jedním úmyslem, aby ty rostliny byly doslova šťastné. Jo. Někdy si lidi myslí, že ty rostliny v těch velkých průmyslových sklenicích trpí, protože jsou tam na sebe namačkány a není jim tam pohodlně, není jim tam dobře. To určitě není pravdou, protože nikdy jindy byste nevytvořila prostředí, v kterém by oni byli spokojené a oni se vám za to odvděčili právě těmi rajčaty, těmi velkými kilogramovými výnosy, které to pak zase zpátky všechno musí zaplatit. A rajče je rostlina, která pochází původně z Jižní Ameriky nebo ze Střední Ameriky, z jukatánského pralesa. To znamená, vy musíte vytvořit prostředí, které je pro její chápání světa co nejbližší, co nejpříjemnější. Takže když k nám přijdete, tak jako člověk se tam nebudete cítit úplně ideálně, ale to byste se v jukatánském pralese někde v Mexiku taky asi necítila. Takže my se snažíme dělat všecko pro to, aby ty kytky byly spokojený.
Jak toho teda dosahujete? Říkáte, že spolu i komunikují, tak třeba od toho můžeme začít.
Podívejte, já bych hrozně nerad, abych tady zněl jako nějaký šaman nebo kouzelník nebo rovnou blázen, i když možná od všeho taky trochu jsem, ale víte, rostliny spolu, a to je vědecky prokázáno, opravdu komunikují a komunikují spolu dvěma způsoby. Komunikují spolu přes kořeny, pravděpodobně především prostřednictvím mycelí, hub, která na těch kořenech žijí. A dále spolu komunikují i vzduchem, a vlastně prostřednictvím vůně, prostřednictvím feromonů, které vylučují a které umí přijímat a komunikují spolu velmi sofistikovaně a projevuje se to například tak, když do skleníku vám vletí v jednom rohu škůdce a začne nějaké ty rostlinky tam žrát, tak ty rostliny vyšlou vzduchem v signál, které ty jiné rostliny i velmi daleko, vemte si, že ten skleník je velký třeba 5 hektarů, takže stovky metrů daleko jiné rostliny ten signál prostřednictvím vůní umí zachytit, umí ho identifikovat a oni během řádově jednotek minut, řekněme třeba do 10, do 15 minut od toho, co tam dojde k intenzivnímu vpádu škůdce do toho skleníku, tak na druhém konci skleníku ty rostliny to přečtou a změní ten metabolismus v tom, že přestanou ukládat zjednodušeně řečeno cukr do svých plodů, ale ponechají si ho ve svém vlastním metabolismu, aby se připravili na ten náraz toho škůdce. To je obrovská míra schopnosti komunikovat, ale i obrovská míra inteligence a doslova v uvozovkách sociálního cítění, protože ty rostliny si vzájemně konkurují, každá chce mít co nejlepší, nejsladší rajčata, protože má touhu, aby ty semínka někdo snědl a roznesl po světě a přednostnil vaše rajčata, jako kdybyste byla rajčetem před konkurencí. Ale zároveň ty rostliny spolu žijí v nějakém společenství, protože mají potřebu se vzájemně před těmi škůdci varovat. A ty jiné rostliny naopak zase umí ten signál přečíst a umí podle něho změnit svůj vlastní metabolismus. To je fantastický projev vlastně inteligence svého druhu. A když v takovém skleníku pak jste a vidíte, co se kolem vás děje, jak ty rostliny si mezi sebou povídají a jak na sebe reagují, tak máte doslova pocit, že jste v kouzelném lese a musíte si přizpůsobit svoje chování pravidlům, která v tom kouzelném lese platí. Možná mluvím dlouho, ale je to krásná práce.
Jak rajčata množíte? Vy už jste mluvil o tom, že vlastně rajče samo chce být rozmnožené. Používáte potom vlastní semena?
Ne, my využíváme pro naši sadbu semena, která pocházejí přímo od šlechtitelů. Není to vůbec jednoduchá věc, protože my, naše rajčata jsou roubovaná, to znamená, mají kořenový systém z jiných odrůd rajčat, než to, co je na ně naroubované nahoře. A to je opravdu, jako vypadá jednoduše, ale když si uvědomíte, že v tom skleníku jsou stovky tisíc sazenic a musíte to udělat během několika dnů, to potřebuje, teď jsem chtěl říct chlapy, což by nebylo úplně korektní v dnešní době, ale je to těžká dřina. Potřebujete především chlapy, který opravdu to mají v ruce a specializují se na to a celý rok nedělají nic jiného, než jenom pěstují sazenice. Takže my od odborníků koupíme semena, od jiných odborníků si necháme z nich vypěstovat malé sazeničky a ty potom u nás už potom rozpěstováváme a děláme z nich ty velké mohutné rostliny, které pro vaši představu mají třeba na dílku klidně 15 metrů, jsou to obrovské liány a ty potom u nás žijí celý rok.
Vy je zároveň nepěstujete klasicky v zemině, ale hydroponicky. Můžete to přiblížit někomu, kdo to ještě nikdy neslyšel a neví, co je hydroponie?
To je hrozně ošklivý cizí slovo. Víte, jak se to řekne česky? Ve vodě. My pěstujeme naše rostliny ve vodě. Oni koření v kokosové drti, která se napouští vodou, jako v podstatě živným roztokem, a v tom oni si lebedí. A podstatné je, že drtivou část výživy rostliny získávají nikoliv jak z té vody, tam získávají stopové prvky, které jsou samozřejmě pro ně podstatné, ale hlavní to, z čeho rostliny rostou, je uhlík a energii, kterou potřebuje kyslík. A to získávají prostřednictvím fotosyntézy. A ta fotosyntéza, a to je, myslím si, docela zajímavé, a nevím, jestli to vaši posluchači nebo naši posluchači vědí, a ta vzniká, to je... Ta energie vzniká tak, že pomocí světelného záření se v listech rozkládá CO2 právě na ten uhlík, z kterého si ta rostlina staví tu svoji fyzickou schránku, a na ten kyslík, který je pro ní pohon energie. A CO2 je ten zlý skleníkový plyn, proti kterému dneska každodenně venku Evropská unie a kde kdo bojuje a mluví o tom, že ho je čím dál tím víc a jak je ten plyn zlý. A ve skutečnosti by možná mnohdy stačilo, kdyby jsme celý boj za zelený úděl a lepší zelenou budoucnost věnovali tomu, že budeme tady mít více rostlin, které ten CO2 prostřednictvím fotosyntézy rozloží. A protože těch rostlin je míň a je jich stále méně, nejenom u nás, ale i v pralesech, Bůh ví kde po země kouli, tak s tím CO2 máme trošku problém. Ale bez toho CO2 by to nešlo. Bez toho CO2 by naše rostliny umřely. A nebudeme, když nebudeme mít rostliny, přátelé, ani naše budoucnost nebude růžová.
Před pár lety jsem v jednom sci-fi seriálu viděla takovou hydroponickou farmu v rodinném domě. Dneska by to ještě asi nešlo se vší tou technologií. Nebo se pletu?
Šlo, už jsme si říkali, že určitě by to šlo a můžete si to i koupit. Můžete si to domů se z doma sestavit. A spousta lidí si doma pěstuje takhle jiné kytky než rajčata. A já bych to určitě nedoporučoval, ale když tomu jde na jedné rostlině, půjšlo by to určitě i na té druhé.
Vy jste mluvil o vodě a o kokosové drti, ale to není jediné, co u vás v té vodě žije. Pokud se nepletu, tak používáte i mykorizu, tedy chytré houby, které rajčatům pomáhají. Jak tohle funguje?
Houby jsou pro rostliny strašně důležité. A to moderní zemědělství, myslím, takové to soudobé, když dneska jdete kolem českých polí, na tuhle skutečnost zapomíná. do těch polí v Čechách se sype strašně moc chemie, všelijakých pesticidů, herbicidů, hnojiv a ty houby na těch dnešních českých polích prakticky nenajdete. Já teď nemluvím o houbách, že by tam rostly hřiby a bedly, já hovořím o tisících druhů vlastně hubních společenství, kteří žijí uvnitř té půdy, vevnitř v té půdě. A ty rostliny, ty houbní společenství zásadně potřebují. Když máte hubní mycelium na kořenech rostlin, tak ta rostlina mnohem lépe prosperuje, mnohem lépe hospodaří s vodou, mnohem lépe hospodaří s látkami, které potřebuje vstřebávat z té vody do svého vlastního metabolismu. Do značné míry se to dá přirovnat k tomu, že i my jako lidé máme uvnitř svého zažívacího traktu obrovské množství mikroorganismů, takovou tu mikroflóru, která nám umožňuje trávit. A když nedej pánbu nám nějaký lékař něco předepíše, nějaká antibiotika, ta mikroflóra se nám v trávicím traktu povraždí, tak pak s tím trávením je to docela těžké u nás. Víte. No a podobné, velmi podobné je to i u těch rostlin. To znamená, ty rostliny můžou žít bez těch hub na těch kořenech, ale neprosperují. Takže my se snažíme, aby ty naše rostlinky v těch našich sklenicích měly na ta svá kořeno, na ty své kořenové systémy ty houby naočkované, my je tam uměle očkujeme a pak děláme všechno pro to, aby se těm houbám tam dařilo, aby se rozmnožily. A jeden totiž z důležitých aspektů je, že když se podíváte na rostliny, a to jsou seriózní vědecké výzkumy třeba na univerzitách v Holandsku, tak oni zjistili, že rostlina, která nemá na kořenech houby, není příliš chytrá. Ona špatně plánuje svoje hospodaření například s tou vodou. To znamená, ona si neumí rozvrhnout to, že třeba v okamžiku, kdy je noc, že se má více napít, protože přes den to už pak nestihne a obráceně. A naopak, rostlina, která má na svých kořenech houby, toto dělá velice dobře. A z toho vede takový, řekněme, pro tuto chvíli provizorní závěr, že když se zamyslíme nad tím, kde vlastně rostliny přemýšlí, oni na rozdíl od nás žádný mozek nemají a přesto jsou schopny, před chvilkou jsme si o tom povídali, komunikovat a přijímat komunikaci a v podstatě sociálně mezi sebou interagovat, tak když si řekneme, kde to v těch rostlinách vlastně je uloženo, tom přemýšlení v uvozovkách, tak se dá do značné míry říct, že to dělají za ty rostliny ty houby, které u nich žijí na těch kořenech a kdy vlastně my můžeme říct, že ten v podstatě cizopasník, což je ta houba na kořenech, využívá tu rostlinu pro svoje záměry tak, aby to bylo pro ty houby co nejoptimálnější. A když se zeptáme, proč to ty houby dělají, tak proto, protože houby neumí fotosyntezovat. To znamená, houby, aby mohly růst, potřebují stejně jako rostliny ten uhlík a ten kyslík, ale sami si ho neumí získat, takže oni si k tomu vlastně ochočují ty rostliny a oni jim to přes ty kořeny dolů posílají. No ale aby to ty rostliny bavilo, tak něco jim zase za to ty houby musí dát. A houby jim za to dávají, to je takový můj soukromý názor, to přemýšlení, tu komunikaci, tu strategicky, ten strategický pohled na věc, jak co nejlépe přežít. Takže symbioza mezi houbami a rostlinami je strašně důležitá. A mimo jiné vede k tomu, že když na kořenech svých hub, svých rostlin pěstujete ty houby, tak ty rostliny jsou šťastnější a projeví se to ve finále tím, že máte sladší rajčata. Protože čím ta rostlina je jako spokojenější a není stresovaná, tím více energie je ochotná dát do svých vlastních plodů. A ve finále potom my lidi z toho profitujeme. Takže já vždycky říkám, víte, biozemědělství, anebo zemědělství, ještě jinak řekněme, dělané s ohledem na přírodu a v souladu s přírodou, není nutně zemědělství, který vede k horším ekonomickým výsledkům, protože když máte sladší rajčata a zdravější rostliny, tak ve finále na tom dokonce vyděláte peníze. Takže jo, to zemědělství dělané s láskou a s přírodě vlastně se vyplatí.
Vy už jste to trochu nakouslo, ale když si koupím rajčata v obchodě, tak dost často nejsou dobrá. Jak si je vlastně mám nejlépe vybrat? Myslím tak, aby právě voněla a chutnala intenzivně, jako by byla ze zahrady.
Podívejte, vždycky rajčátka, která si vypěstujete na své zahrádce, anebo která je tam vypěstuje vaše babička, tak ty budou vždycky nejlepší na světě. A já vždycky říkám, že v prvé řadě já pěstuju rajčátka pro ty, kteří nemají zahrádku, respektive chtějí i nemají tak úžasnou babičku, aby jim na té zahrádce ty rajčátka vypěstovala, a případně chtějí jíst rajčátka i někdy jindy, než jenom od července do začátku září, kdy na té zahrádce se nám to tady urodí. Pro ty všichni jsou potom rajčata u nás. Tak to za prvé. Za druhé, víte, je obrovský rozdíl v tom, jak se pěstují rajčata tady u nás, třeba u nás na farmě, a jak se pěstují rajčata třeba v severní Africe, například v Maroku. A tam ta rajčata v prvé řadě se musí utrhnout ještě nezralá, když se sklízí, ještě zelená. Jako zelená se nakládají do kamionu, protože ten kamion někde z té západní Sahary sem jede plus minus 10-11 dnů. A kdybyste ty rajčata v tom Maroku utrhla zralá, tak by za těch 10-11 dnů jste si sem už přivezla kečup a ne rajčata, která byste mohla prodávat. Když utrhnete zelené rajče, ono vám barevně dojde, ale už nikdy vám nedojde co do chuti a těch nutričních a výživových vlastností, které od té zeleniny očekáváte. A to je strašně důležitý faktor, který vlastně znamená, že nikdy z té dálky sem nepřivezete něco, co bude tak chutnat jako rajče, které vypěstujete tady u nás a za rohem. Protože například, když utrhnete mé rajče u nás, tak je do 24 hodin na krámě. A to je zásadní rozdíl, to znamená čerstvost. Ten druhý rozdíl mezi tím, když pěstujete rajčata u nás a když je pěstujete zase třeba v té severní Africe, konec konců je to místo, odkud se k nám dováží nejvíc rajčat vůbec, tak zhruba 35%, možná 40% všech rajčat u nás je z Maroka. A tak je otázka, jak moc se ty rajčata pěstují s chemickým ošetřením. Když pěstujete rajčata v severní Africe, je tam celý rok teplo a je tam obrovské množství škůdců, obrovské množství plísní, brouků, všeho možného, co vás je napadne. Prostě jste v teplých krajích. A tam nejdou ty rajčata pěstovat pod sklem, musí se pěstovat venku, buď to ve fólii, nebo jenom v takových sítích, a ty škůdci mají k těm rostlinám naprosto otevřenou cestu. Upřímně, bez chemické ochrany to tam nejde vypěstovat. A ta chemická ochrana je tam naprosto brutální. Tak brutální, já jsem se tam na to byl podívat, že byste nechtěla na ty rajčata tam ani šáhnout rukou, a notabene to jíst. Aby to tak strašně nevypadalo, tak ty rajčata, co se tam sklidí, tak než se naloží ještě zelená do kamionu, tak se protáhnou myčkou, prostě se vykoupou, aby se jako umyla od té chemie, aby to na nich nebylo vidět, a pak se vydají sem k nám. Oproti tomu rajčátka, která se pěstují u nás, tak jsou pěstovaná podle jedných z nejpřísnějších norem, jaké na světě existují, a jsou pěstovaná s minimem anebo vůbec bez chemie. Takže když to rajče si od nás vezmete, tak ho můžete rovnou sníst. A to je zásadní rozdíl pro každého, kdo přemýšlí nad tím, co jí. A já si myslím, že je dobře, na rozdíl od některých svých kolegů, že tady jsou jak třeba v mém případě rajčata ze severní Afriky, kde neplatí žádná pravidla, a tady od nás, kde zase těch pravidel máme tisíce, protože sice ty rajčata stojí různé peníze, ty dovozová budou vždycky levnější než ta česká, ale pokud lidi budou vědět, proč tomu tak je, že tady u nás sice musíme zaplatit tu drahou energii, i to teplo, i to zbytkové teplo něco stojí, ta elektřina něco stojí, lidi jsou tady mnohem dražší, ale budete to jíst vždycky čerstvé, utržené jako zralé a vypěstované bez chemie. A na druhou stranu ale někdo řekne, že je pro něj výhodnější si koupit něco, co je levnější, ale bylo by dobré, aby věděl, že jí něco, co bylo utržené zelené a co bylo vypěstováno v brutální chemii. A ať si potom každý rozhodne, co je pro něj výhodnější a čemu dá přednost.
Vaše rostliny opilují čmeláci. Kolik jich musí žít na jednom hektaru, aby tohle všechno zvládli?
Spoustu a nedá se vám takhle úplně snadno odpovědět, protože mladá čmelstva, jsou to čmeláci, tak čmelstva, jsou mnohem dynamičtější a mají víc chuti do práce, než když ta čmelstva jsou starší, tak už to holt s námi bývá i chlapy, my jsme taky potom už trošku, když jsme starší, pohodlnější, ale snad nám to dámy odpustíte, takže opravdu potřebujete jich mnoho, potřebujete jich řádově desítky. A co je zajímavé, proč se nepoužívají ve sklenicích včely, ale čmeláci, tak je to právě proto, protože už čeština má pro včely ženský rod, ta včela, zatímco čmelák je ten čmelák. My chlapi býváme, jak jsem už řekl, pohodlnější, zatímco dámy bývají zvídavější, jsou to takové průzkumnice a včely přesně takové jsou. A kdybychom měli ve sklenicích včely, tak oni se rozhlídnou po tom skleníku, vidí, jak tam kvetou ty rajčátka. Každý, kdo někdy rajčátka měl na zahradce, ví, že ty kvítka jsou taková malá, žlutá, ne příliš nápadná. A ty včelky si řeknou, no něco tady kvete, fajn. Ale co kdybychom vyletěli ven ze skleníku, rozhlídli se kolem, jestli tam není někde toho v uvozovkách žrádla víc. Bžum a už je máte venku, oni se rozhlédnou, uvidí řepkové pole a půjdou do toho řepkového pole a tam budou opilovat, až se bude prášit a na vaše rajčata ve skleníku se ani nepodívají. No a nic se vám tam potom neurodí. Na rozdíl od toho čmelák, ten se rozhlídne, vyletí z úlu, vidí, že mu tam kvetou rajčata, říká si, stačí, kam bych se honil? Zůstávám tady a pracuju tady co nejblíž k domečku, jak je to jenom možný. No a to je to, co přesně potřebujete. Takže sice včelky by zastaly tu práci v mnohem menším počtu a zastaly by ji pravděpodobně i lépe než čmelák, ale zase by se vám courali po světě, zatímco ten čmelák to má rád doma u vás ve skleníku.
Jak se o ně ve skleníku staráte?
No, musíte s trvalou péčí, je to i takový čmelák je živý tvoreček a má svoje přání a svoje lásky a nelásky. A jedna zajímavá věc, která se čmeláky je, že čmelák reaguje na světlo a nesmí se unavit, protože on je, když se venku viděl by světlo, tak on by pracoval pořád od nevidím do nevidím, od slunce do slunce. A my, protože v zimních měsících děláme našim rajčatům dlouhý den, až 18-hodinový den, až zhruba 6 hodin spinkají a zhruba 18 hodin se na ně svítí a těm rostlinám to nevadí, ale vadilo by to našim čmelákům, protože ty jsou nastaveni tak, že maximálně jsou ochotní pracovat 12 hodin, ale kdyby viděli to světlo, tak by pracovali těch 18 a to by je upracovalo. A to my bychom byli neradí, protože upracovaný čmelák špatně opiluje a pak třeba nějaký kvítek vynechá, neurodilo by se vám rajčátko. Takže to, co my děláme, že na našich čmelínech máme dvířka, ty mají anténku, tu řídí počítač a on přesně ví, kdy se otevřely na tom čmelíně dvířka, takže po 12 hodinách jde a ty dvířka těm čmelákům zase zavře. Oni mají vchod do toho domečku stále otevřený, ale vycházet můžou jenom východem. Ten východ se zavře, čmeláci se vrátí z pastvy, ven nemůžou, tak sedí doma v domečku. Vědí sice, že venku je světlo, takže naštvaně bručí, ale nemůžou lítat, takže se tolik neunaví. No a ráno jim zase prostě počítač otevře dvířka. A takhle se snažíme vlastně udržet celý ten prostor toho skleníku v nějaké rovnováze tak, aby jak rostliny, tak třeba i naši čmeláci byli šťastní.
Sám říkáte, že vaše rajčata jsou dobrá nejenom proto, že mají dobrou péči, ale taky výživu. Máte nějaký tajný tip pro naše posluchače, jak něčeho podobného dosáhnout?
Ne, já si myslím, že pokud budete pěstovat rajčátka na zahrádce a každý správný Čech to za chvilku udělá, dokonce i u nás na zahrádce dodnes prostě každý rok pár rostlin máme, už tak jako jenom pro radost, tak skutečně udělejte to co nejvíc podle přírody a udělejte si radost s tím, že se na ně přijdete podívat. A je jedno, jestli vám tam těch rajčátek vyroste 5 nebo 10, budou to ty nejlepší a nejkrásnější na světě.
Jak často vidíte rajčata? A máte nějaké oblíbené rajčatové jídlo?
Mám. A je to recept zase už od mojí babičky A do dneška je to moje nejoblíbenější. Vezmou se rajčata, a dají se do hrnce, dají se hustě vedle sebe, se ten hrnec vyskládá tím rajčaty, jenom se to doleje vodou, aby mezi rajčaty nebyla voda, ale ne, že by to plavalo té vody, aby tam bylo co nejmí. Rozvaří se to, rozmixuje se to ponorným mixérem, vznikne takové v podstatě husté pyré nebo tekuté pyré, záleží, jaká ta rajčata máte. Osolí se to a nechá se to vystydnout. A v létě tohle miluju jíst doslova tak na litry. Dřív na litry, dneska už se musím krotit.
Dnes jste možná poprvé slyšeli o tom, jak se pěstují rajčata ve vodě, o využívání zbytkového tepla, ale taky o tom, jak si v obchodě vybrat rajče, ještě než začnou ta vaše plodit. Za zajímavé povídání moc děkuji sedlákovi Lukáši Rázlovi, který stojí za značkou Naše rajče. Naslyšenou.
Děkuji a přeju vám krásný, šťastný den.
Zaujalo vás naše dnešní téma? Podívejte se na náš web i receptář.cz, kde najdete další články nejen o pěstování rajčat. A jestli vás s jarem trápí nějaké potíže nejen se zahradou, ale i v kuchyni nebo domácnosti, pošlete nám svůj dotaz na adresu poradna@ireceptar.cz. Budeme se mu věnovat v některé z podcastových poraden. Přeju vám krásný den a ať vám to roste.